Lidvalas izstāžu zālē sanākušo ir daudz. Pie katras fotogrāfijas neliels apraksts, tāpēc ik viens pakavējas ilgāk. Latvijas televīzijas žurnālistes Inas Strazdiņas un operātori no Ukrainas Maksima Peņko fotogrāfijās redzam to, ko viņi skatījuši savām acīm. Izstādi atklājot Pedvāles mākslas parka veidotājs un biedrības Pedvāle vadītājs Ojārs Feldbergs uzsver.
Šodien ir 1053. kara diena Ukrainā, un mēs visu laiku sekojam līdzi tiem notikumiem, kas tur ir, un arī Ina ik pa laikam aizbrauc, sniedz reportāžas, arī fotogrāfiju. Un šeit šajā izstādē ir 20 Inas fotogrāfijas, un 20 ir Maksima Peņko fotoattēli.
Fotogrāfija autors Maksims Peņko izstādes atklāšanā pievienojas attālināti, jo atrodas Odesā. Ekrānā viņam fonā redzam pludmali. Maksima uzrunu tulko Ina Strazdiņu.
Dargie draugi, mēs šodien esam sapulcējušies šeit, lai redzētu to, ko šodien pārdzīvo Ukraina, un tās nav tikai fotogrāfijas, tas ir dvēseles kliedziens un tas ir sāpju sauciens. Mums ar Latviju ļoti daudz kā kopīgi, jo mēs zinām, kas ir cīņa par brīvību un kas ir cīņa par neatkarību. Ir brīvība sākas.
Na tvojih fotografijach vy pobачите будинки. Будинки перетворені на руїни.
Šajās fotogrāfijās jūs redzēsiet namus, kuros agrāk skanēja smiekli, bet tagad tie ir drupās. Jūs redzēsiet bērnus, kuri nekad neredzēs vairs savus vecākus, un redzēsiet sievas, kuras nekad vairs neredzēs savus vīrus. Jūs redzēsiet, kā mēs aizsargājam savu zemi un cīņu par brīvību, un arī to, cik nesalaužam mēs esam, ka šajā karā mēs joprojām izturam un esam nesalaužam. Un lai šīs fotogrāfijas ir kā tilts starp mūsu tautām, mūsu draudzību un atgādina, ka mēs esam nesalaužami.
Maksims Peņko strādā medijos kopš 2005. gada. Bijis žurnālists, video operators, raidījumu inženieris, kā pats mēdz sacīt, medijos nav strādājis tikai par direktoru un apkopēju. Sākoties pilna apmēra iebrukumam, sadarbojas ar ārvalstu mēdījiem, arī ar Latvijas televīziju. Ina Strazdiņa papildina.
Maksims mūsu dzīvē ienāca gandrīz tā teica piestā kārtā bija situācija, ka mums vajadzēja sadarbību Ukrainā, jo mūsu brīnišķīgie operatori vienkārši notika dzīvē visādas lietas un nevarēja tikt, un mēs satikām Maksi, un Maksis man pastāstīja, ka viņš fotografē un parādīja vairākas bildes, ja viņš to dara profesionālu kameru, viņš veido tādu savu blodziņu, un es Maksim teicu, nu, tev vajag izstādi, jo tie ir darbi, kuri runā paši par sevi, un tas ir ļoti būtiski. Un tad radās doma, ka varētu veidot tādu tiltu, kā jau Maks pieminēja, arī manus darbus parādīt. Es gan atšķībā no Makša nefotografēju ar profesionālu kameru, bet ar mobilo telefonu. Man tas ir jums jāpasaka pilnīgi godīgi, bet šodienas tehnika ir tāda, ka to var darīt arī diezgan normālā veidā. Un Ojārs mūs paņēma pie dziesmas ar savu telnieku stingrību un sāka kalt šo projektu saknē. Un samobilizējām Maksi un aizsūtījām Ojāram darbus un tāpa šī izstāde, kas man pašai liekas pilnīgs brīnums.
Kad izstāde atklāta un Ina Strazdiņa saņēmusi daudzos apsveikumus, arī lielu ziedu klēpi, laiks uzzināt, kā tapušas fotogrāfijas un kas atšķir vai varbūt neatšķir abu autoru darbus.
Nu, droši vien tur varbūt ir tas arī dzimuma aspekts, ka es varbūt kā sieviete skatos vairāk uz cilvēku stāstiem, varbūt uz pārdzīvojumiem, kā piemēram Aleksandrs Kapos, kurš tikko ir zaudējis mammu un tēti un Alīna un Oļegs, kuri dēlu zaudējuši. Varbūt tie stāsti parādās vairāk manās fotogrāfijās. Jā. Un, piemēram, arī par to pašu Aleksandru, kurš ir kapos Hrozes. Mēs viņu notvērām brīdī, kad viņa draugi raka kapu viņa vecākiem, kurus nogalināja Krievijas raidīt raķete. Un Aleksandrs bija tāds, nu, kā lai pasakā, tukšu skatienu salausts. Bet tajā pašā laikā viņš jāteica, jūs man varat nofotografēt. Es saprotu, ka tas ir vajadzīgs, to vajag rādīt pasaulē arī tādā brīdī. Tas ir fenomenāli. Tā ukraiņa atvērtība un siltums arī drausmīgās situācijās ir vienkārši fenomenāls. Tas ir pie Hersonas, Ukrainas dienvidu pusē, kur bija fronte, kur bija okupācija un kur notika ļoti smagas kaujas. Un tur ir tāda plaša lauka, tur ļoti agrāra šī vide zemnieku saimniecības, kuras, protams, ārkārtīgi cieta tajās apšaudēs. Un mēs tagad bijām, kad okupanti ir patriekti un kad zemnieki atgūs savus laukus, kas ir mīnēti un briesmīgā stāvoklī. Un tad mēs sastapām vienu konkrētu lauku zemnieku, kurš mūs aizved uz saviem angāriem. Un tagad mēs skatīsimies planetāriju. Un planetārijas ir šķēmu caurshauts angārs metāla. Šiem caurumiem cauri spīd gaisma. Un skatoties uz šīm apaļā angāra sienām un jumtu, tu sajūties tiešām kā planetārijā. Jo ir tie mazie nidzumiņi, kas ir šķēmu un drausmīgi ieroči radīti, bet kas atgādina zvaigznes. Un šīs gaismiņas atspīd uz graudiem, kas jau tur palikuši. Nu, ļoti seriāla situācija. Bet arī tas, kā ukraiņi gan arī tādā poētiski spēja paskatīties uz ārprātīgu notikumu, arī ir apbrīnojami.
Izstādē skatāmas 20 Inas un 20 Maksima fotogrāfijas skaidroja, kā notikusi darbu atlase.
Jā, protams, man to ir ļoti daudz no kara sākuma, nu tur tiešām. Bet es kaut kā apzināti izvēlējos pēdējos divus gadus, kad varbūt kļuvuši skaudrāk tie skati vēl. Nu, tā kā tu ej dziļāk karā, tu arī empātiskāk varbūt skaties uz visu, ja var tādu zināmu pieredzi. Un es izraudzījos šādas fotogrāfijas, nosūtīju Ojāram, un Ojārs izvēlējās, jo viņš kā mākslinieks, kā tēlnieks, kā kurators redzēja tādu kopēju ansambli. Un tas bija tāds apusējs process. Mēs gribējām parādīt gan ēkas, gan cilvēkus, gan sāpes, bet arī nesalaužama Ukraina, piemēram, kur ir sadzīti Krievu tanki Maidanā Ukrainas neatkarības dienā un aprakstīti un aplikti ar Ukrainas karogiem un atkal tāds, jā, mēs varam un tas mēs gribējām veidot nevis tādu žēlabainu to skatu, bet kad ir sāpes, bet mēs uzvarēsim.
Un tu arī pie katras fotogrāfijas es veidoju šo tekstuālo daļu. Arī Maksima darbiem vai Maksims pats tos ir komentējis?
Maksims pats varbūt dažās vietiņās palīdzēja, kur mēs kopā esam bijuši. Bet Maksims pats aprakstīja, man liekas, ka viņam arī tas bija tāds liels pārdzīvojums. Jo es kādreiz Maksimu godīgi sakot līdz galam neizprotu, kā viņš to spēja visu nest ar tādu Odesas ukraiņa vieglumu kaut kur, humoru. Un tajā pašā laikā nesatricināmība, mēs esam bijuši arī nu, situācijās, kur es pat atcerēties negribu, kur tiešām būtu ļoti jābaidās, bet ka viņš tam iziet cauri bez histērijas un ar tādu mieru, jo karšā notiek viņa zemē, mēs jau atbraucam un aizbraucam, bet viņš jau paliek karā. Un Maksims arī veidojot aprakstu, es skatos, ka viņš ir tikai lietišķāk piegājis. Mazāk emocionāli. Un man ir aizdomas, ka viņš to ir apzināti darījis, jo ļoti daudz ukraiņu šobrīd slāpē emocijas. Viņi, kamēr ilgst karš, sevi cenšās vēl lieki netraumēt. Un man liekas, Maksims arī tā dara, ka viņš tā kā to noliek maliņā, ka es tagad šo laiku izturu.
Izstādes atklāšanā viesu vidū sastopa Latvijas televīzijas žurnālistu Gintu Amoliņu, kurš arī bieži dodas uz Ukrainu un veido reportāžas no kara zonas. Gintam jautāja, kā viņš raugās uz izstādes fotogrāfijām.
Redzu vietas, kuras es atpazīstu, man droši vien tas ir tas. Un Maksims ir bijis arī kopā ar mums braucienos, un te ir fotogrāfijas, kur es atpazīstu, kur mēs esam arī filmējuši. Un tas liek atminēties lietas. Pašam arī, protams, mums ir simtiem fotogrāfiju tāpat kā Inai, tas ir arī darba kontekstā nepieciešams, lai parādītu mūsu medijos, kā tas notiek. Bet man liels prieks, ka Ina un Maksims ir kopā ar Ojāru atbalstu ir uztaisījuši šo izstādi ļoti vajadzīga. Vajadzīgs turpināt rādīt un tīpaši ar šādām ļoti personīgām fotogrāfijām daudz vietu.
Vai Maksims, viņš arī fotografē tad, kad viņš, piemēram, strādā kopā ar tevi, kad jūs filmējat, kad jūs esat tajā notikumā?
Jā, protams, es arī ieraudzīju dažu, vismaz vienu fotografiju, kur mēs esam. Viņš gan filmē, gan arī fotografē un atkarīgs no situācijas, bet jā, viņš to dara vienlaikus un ļoti daudz, jā, tas ir viņa lieta. Es, piemēram, redzu karavīrs ar sunīti, tur ir, man šķiet, ka tur es arī biju, tas bija ļoti tu nulles frontes līnijai. Pāris kilometri varbūt, un jā, dažkārt tā mēs gan fotografēt darbībā, cilvēkus noķert viņus momentā, gan arī dažkārt jāpalūkt, lai viņi nostājas paskatās kamerā un ieskatās kamerā, kas ļauj iestīties viņiem acīs savukārt no fotografijas skatu punktu.
Šis laiks noteikti nav vieglas Inas mammai, Vijai Strazdiņai, lūdzu viņas iespaidus par izstādi. Tomēr saruna vairāk aizvirzās par meitu.
Izstāde ir savā ziņā, man gribas teikt, kvalitatīva, labas fotogrāfijas. Man varbūt ir grūti runāt, jo es jau viņas ik pa laikam redzu mājās. Jā, man arī kaut kur visu laiku ir tā cerība, ka vienreiz taču tam murgam jābeidzās. Jā, ja mēs tā padomājam, tad laikam cilvēks jau pēc būtības ir ārkārtīgi stiprs. Ja visu to tā var iziet tam visam cauri un samierināties vai pierast, es domāju, ka tā nav iespējams. Bet, kad es viņu atceros arī bērnībā, Inu mušu nevarēja nospiest uz loga. Man viņu žēl. Tā kā viņa jutās hrozā. Es to nekā nevarēju salikt viņu kopā. Man bija arī cilvēki, kas teica, kādreiz tu savu meitu nepazīsti. Viņā ir kaut kā tiešām salikušās tās divas tādas pilnīgi nesavietojums, varbūt īpašības. Ja? Tāda ļoti liels jutekliskums, jūtība pret cilvēku sāpēm, pret nelaimēm. Un tā pašā reizē es jūtu, ka viņa arī kaut kur ļoti stipra ir. Bet tad, kad viņa atbrauc mājās, es zinu, ka viņa meklē arī psihologu palīdzību. Ja? Jo tas nav tik vienkārši. Jā. Tas nevienam nebūtu vienkārši. Bet tā pašā laikā varbūt tas arī ir tā. Vismaz viņa spēja nes cilvēkiem varbūt to labestību, to ticību. Jā. Kad, varbūt tas šobrīd tiešām ir tāds. Mums ir vairāk vajadzīgs.
Uzklaus arī profesionāla latviešu fotogrāfa Talsu Krūmu mākslas grupas dalībnieka Daiņa Kārkluvalka vērojumu un vērtējumu.
Diezgan profesionāli organizēt izstādi, kas izceļas ar to, ka skatoties un ejot pa šo izstādi, tu jūties, ka būtu pats tur bijis tajā vidē. Un tāds ļoti, ļoti liels klātbūtnes efekts ir. Un šī ir Inā jau otrā izstāde par Ukrainu. Un pirms diviem gadiem es palīdzēju viņai atlasīt, un arī Talsos bija, un vēl šur tur tā izstāde. Bet šī jau ir tāda pārdomātāka un profesionālāka un ļoti, ļoti augstu novērtējuma izstāde.
Vai jūs šeit redzat arī šo sadarbību vai sarunu starp Maksimu un Inu, kā varbūt viņi dažādi tomēr arī caur šo fotokameru redz?
Es teiktu, ka diezgan vienotā tā izstāde ir kopumā, un viņiem daudz arī neatšķirās, jo iespējams, ka tās karš ausums ir tāds, ka tev kaut kā piesaista konkrēti savādāk skatīties uz lietām. Salīdzot Inas ar Maksimu izstādi, man šķiet, Inai vairāk ir tas sievietes poētisms. Piemēram, te ir viena bilde, kas ir planetārijas. Jā. Tā ir vispār viss, man liekas, viss kliedzošāk un visvairāk runāja. Šākā bilde šajā izstādē. Jā.
Izstādē ir arī katalogs, to mudinājis veidot Ojārs Feldbergs. Esot Pedvāles mākslas parkā, svarīgi atgādināt, ka šeit tapuši vairāki darbi un notikusi performance akcija veltīta Ukrainai. Par telniecības darbiem, kas top, turpina Ojārs Feldbergs.
Ir uzsākts tāds skulptūrāls ansambuls, kas sastāv no četrām daļām. Katrs ir 30 metru diametrā, un viņa nosaukumi ir kliedziens, izsliešanās, atjaunošanās un piemiņa. Un Pedvāles parka ainavā ir šis objekts četrās daļās, un katrs simbolizē kādu noteiktu domu. Ja. Kliedziens tas bija pats pirmais, kad četri akmeņi ar atvērtām mutēm kliedz uz visu pasauli par to, kas tur notiek un sauc palīgā. Nākošais objekts liels, pie 3 metriem augsts akmens, saucas izsliešanās, top vēl galīgi pagaveiks atjaunošanās, un tad ceturtais, kas arī ir iesākts, tā ir piemiņa. Fotogrāfijas, ko Inna un Maksims ir fotografējuši un tagad šeit izstādījuši, tas ir stāsts, tie mirkļi no Ukrainas ikdienas dzīves, no viņu sapostītās zemes, izpostītām pilsētām, izpostīto cilvēku dzīvēm un arī pretstāvēšanu tam visam. Ja? Un tad, kad tu to redzi, tu labāk sākt saprast, jo kameram neredz grūti stādīties to visu priekšā.
Kā izstādes atklāšanā uzsvēra Ina Strazdiņa, tā ir spītīga rīcība. Turpināt arī trešajā kara gadā stāstīt par karu Ukrainā. Turklāt izstāde Latvijā sakrīt ar barikāžu atceres laiku, un tā ir kā daļa no barikāžu ugunskura, kurā mēs satiekamies.